Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հանրապետական կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական է տվել։ Գյումրի էր մեկնել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, մեր թղթակցի ռեպորտաժը Գյումրից։ Հայ ազգային կոնգրեսը դատարանի վճռով ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստներին համարում է քաղբան տարկյալներ։ Կներկայացնենք նաև մեկնաբանություններ քաղաքական այլ ուժերից։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօրվա մեր ծրագրի հյուրերը քննարկում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման սառեցված իրավիճակը և հնարավոր հեռանկարները։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ 3 Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում դեռևս չպարզված հանգամանքներում սպանվել է հայազգի 48-ամյա Անդրանիկ Արզվալջյանը, նա մասնագիտությամբ ոսկերիչ էր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը այսօր ասել է, որ Արզվալջյանը հայկական համայնքի 7-րդ զոհն է, զոհվածներից 2-ը զին ծառայողներ էին, մյուսները խաղաղ բնակիչներ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ասել են, որ իրենք հետևում են Սիրիայի իրավիճակին և անհրաժեշտության դեպքում հնարավորությունների սահմաններում գործողություններ կձեռնարկեն աջակցելու Սիրիահայ համայնքին։ Անցած գիշերվանից մարտեր են ընթանում Սիրիայի 2-րդ խոշոր քաղաքում՝ Հալեպում։ Հալեպից ակտիվիստ Մոհամմադ Սայեդը Սկայպով Associated Press-ին ասել է, որ ընդդիմադիրների զինված ուժերը քաղաք են մտել, գիշերը ուժեղ պայթյուններ են տեղի ունեցել, հրաձգություն, բախումները հիմնականում ընթանում են քաղաքի կենտրոնում։ Reuters-ը հաղորդում է, որ հարյուրավոր մարդիկ ստիպված լքել են իրենց տները։ Հալեպում, ինչպես նաև Դամասկոսում, հայկական մեծ համայնք կա, Հայաստանի իշխանությունները և եկեղեցին պնդում են, թե Սիրիահայերը արտագաղթելու մտադրություն չունեն։ Դամասկոսում կառավարական զորքերը հակահարձակում են սկսել ապստամների դեմ, մայրաքաղաքի շրջաններից մեկը ապստամների վերահսկողությունից հետ են վերցրել, վերջին 2 օրվա ընթացքում 470 մարդ է զոհվել, հազարավոր մարդիկ փախչում են Իրաք և Թուրքիա, ինչպես նաև Լիբանան, փրկվելով բռնություններից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը շաբաթ օրը հայտարարել է, թե Սիրիայի իշխանությունները ակնհայտորեն չեն կարող պաշտպանել իրենց քաղաքացիներին և միջազգային հանրությանը կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել բռնություններին վերջ տալու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հայտնել է, որ խաղաղապահ հարցերով իր տեղակալին ուղարկում է Սիրիա իրավիճակը տեղում գնահատելու և ՄԱԿ-ի դիտորդներին աջակցելու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 30 օրով երկարաձգել է ՄԱԿ-ի դիտորդների առաքելությունը Սիրիայում։ Սիրիայում ընդդիմադիր ուժերից մեկը, Մահմեդական եղբայրություն շարժումը, հայտարել է, թե երկրի շատ շրջաններում պետական իշխանությունը տապալվել է, Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Ամերիկան սկում է 12 անմեղ զոհերի մահը, որ սպանվեցին ուրբաթորը Դենևրի կինոթատրոնում կրակոցների հետևանքով, շուրջ 5 տասնյակ մարդ վիրավորվել է, ոստիկանությունը այսօր հաղորդել է, որ 30 վիրավորներ դեռևս հիվանդանոցում են, նրանցից 11-ի վիճակը ծանր է։ Ձերբակալվել է 24-ամյա Ջեյմս Հոլմսը, որը Բեթմենի մասին նոր ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ զինված մտել է դահլիճ, արցունքաբեր գազով բալոն նետել և սկսել անկանոն կրակ բացել։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կարգադրել է հիշատակ զոհերի 5 օրով իջեցնել ԱՄՆ-ի դրոշը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստորագրել է դրսից ֆինանսական օգնություն ստացող ոչ կառավարական կազմակերպությունների մասին օրենքը, որը արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակ է սահմանում նման կազմակերպությունների համար և նախատեսում հատուկ հաշվետվություններ։ Օրենքը խորամտահոգություն է առաջացրել ակտիվիստների շրջանում, նրանք գտնում են, որ այս օրենքը կօգտագործվի քննադատական դիրքերից հանդես եկող հասարակական կազմակերպությունների դեմ։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը ավելի վաղ խորը մտահոգություն էր հայտնել այս օրենքի կապակցությամբ, բայց Ռուսաստանը ԱՄՆ-ի մտահոգությունը կոպիտ միջամտություն էր որակել։ Երկու շաբթի օրը Բրյուսելում տեղի ունենալու Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը նախատեսվում է, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնելու է Բրյուսել մասնակցելու այս հանդիպմանը։ Հայաստանի Արմավիրի մարզի դատարանը այսօր որոշեց երկու ամսով կալանավորել հանրապետական կուսակցության անդամ խորհրդարանի պատգամավոր Նահապետ Գևորգյանի որդուն, որը ձերբակալվել էր չորեքշաբթի օրը։ Պատգամավորի 30 տարեկան որդին կասկածվում է ավտոմեքենա առևանգելու ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ։ Այսօր խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, ուսանողներ տեղափոխող ավտոբուսը բախվել է մեկ այլ մարդատար միկրոավտոբուսի հետ, առնվազն 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխաններ, ավելի քան 30-ը վիրավորվել է։ Չնայած Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը զարգացած ենթակառույցներ ունի, բայց ճանապարհները համարվում են աշխարհի վտանգավոր ճանապարհներից մեկը, յուրաքանչյուր տարի Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ճանապարհային վթարներից միջին հաշվով մոտավորապես 13,000 մարդ է զոհվում։ Օլիմպիական կրակը երեք հասավ Լոնդոն, այստեղ հուլիսի 27-ին մեկնարկելու են օլիմպիական խաղերը, օլիմպիական ջահը հիմա ճամփորդում է Լոնդոնի փողոցներով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ինչ է տեղի ունենում Գյումրի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ, ներկայացնեմ վերջին իրադարձությունները։ Մեկ շաբաթ առաջ Գյումրի քաղաքապետի մամուլի խոսնակը Նյուզ.am-ին վստահացում էր, որ Վարդան Ղուկասյանը կառաջադրի իր թեկնածությունը նույնիսկ անկախ ՀՀԿ-ի որոշման։ Հինգշաբթի օրը հայաստանյան լրատվամիջոցները առանց պաշտոնապես հաստատվելու լուրեր հաղորդեցին, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Գյումրիի գարեջրի գործարանի սեփականատեր Սամվել Բալասանյանը եղել է Հայաստանի նախագահի նստավայրում։ Ռոպեններ անց Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, թե Գյումրի քաղաքապետ պետի իր թեկնածուն Սամվել Բալասանյանն է։ Երեկուշ երեկոյան լուրեր տարածվեցին, այսօր առավոտյան պաշտոնապես հաստատվեցին, որ Գյումրիի գործող քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության տեղական կառույցի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը հրաժարվել է ՀՀԿ-ի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից։ Այսօր ժամեր առաջ Գյումրիի մեր թղթակիցն ասաց, որ լրագրողները խմբված սպասում են ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այցին։ Եվ հիմա լսենք, թե այսօր ինչ նպատակով էր Գյումրի գնացել Հովիկ Աբրահամյանը, հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Որքան մոտենում է Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններն, այդքան հետաքրքիր զարգացումներ են գրանցվում։ Այսօր առավոտվանից լուրեր էին շրջանառվում, որ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն ով նաև հանրապետականի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավարն է, հեռացրել են կուսակցական այդ պաշտոնից։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահ ՀՀԿ փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանն է Գյումրի գալու։ Հանրապետականի Շիրակի մարզային նիստին մասնակցելու Հովիկ Աբրահամյանը Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ուղեկցությամբ ժամանեց ՀՀԿ մարզային կառույց, որտեղ մոտ 1 ժամ տևեց մարզային կառույցի դռնփակ նիստը։ Նիստի ավարտին Հովիկ Աբրահամյանը շատ կարճ պատասխանեց լրագրողների հարցերին, թե ինչ օրակարգով էր հրավիրվել ՀՀԿ մարզային խորհրդի նիստը։
Մենք քննարկել ենք խորհրդի նախագահի հարցը, պարոն Ղուկասյան ներկայացել էր հրաժարականի դիմում, մենք ընդունեցինք դիմումը եւ տրեցինք նոր մարզային խորհրդի նախագահ։ Ամբողջ տարածքային ղեկավարները շնորհակալություն են հայտնել համատեղ աշխատանքի համար եւ նաեւ մեր կուսակցության գործադիր մարմինը շնորհակալ է համատեղ աշխատանքի համար, պարոն Ղուկասյան։
Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողների այն հարցին, թե ՀՀԿ-ն ում թեկնածությունն է առաջադրելու Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում կամ ում է սատարելու, անպատասխան թողեց։ Նստեց մեքենան ու հեռացավ։ Հովիկ Աբրահամյանին ուղեկցող Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի տրամադրությունը բավականին բարձր էր։ Նախ ամենագլխավոր հարցի պատասխանը լսենք։ Վարդան Ղուկասյանն առաջադրելու իր թեկնածությունը թե ոչ։
Գաբրենք կտեսնենք։
Պարոն Ղուկասյան, ինչու եք դիմում կրել հանրապետականի մարզային կառույցի դուրս գալու համար։
Այդպես է պետք։
Հիմնավորումը
մի քիչ ճիշտ ասած քաղաքականությունից։ Ես ընդհանրապես դե իմ բնավորությամբ կուսակցական չեմ։ Ես ավելի շատ եկեղեցական եմ, ավելի հոգևոր եմ, քան թե կուսակցական։ Մի քիչ քաղաքական էս բանից ուզում եմ հանգստանալ, ավելի լավ կլինի, քան թե ասեն քաղաքականության մեջ։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Վերջը տարիներ են բանը մի քիչ հանգստանալ է պետք։
Իսկ հանրապետականում կմնաք, որպես շարքային։
Գաբրենք կտեսնենք։ Գաբրենք կտեսնենք։
Քաղաքապետի ինքնությունները որևէ կապ կարող է ունենալ։ Հրաժարվել եք։
Գաբրենք կտեսնենք։ Գաբրենք կտեսնենք։
Բարո գալցան, երեք նախագահականում եղել
եք։ Ոչ։ Ո՞վ է խապել, ո՞վ է խապել։ Իսկ դուք ուզում եք, որ ես առաջադրեմ իմ տեխնատությունը, օրինակ որպես գյումրեցիներ։ Չէ, օրինակ ինձ հետ աչքիր է, դուք ո՞նց եք գտնում լրատվությունը։
Դուք 40,000 ցեն եք ավարտել, չէ՞, վերջինը
փոխվել։ Այո, այո, 35-ից 40,000։
Համենա դեպս ձեր մամուլի կարտուղարը սկսեց ասել, որ եթե նույնիսկ ուսակցությունը չառաջադրի, ձեզ դուք կառաջադրվեք, իսկ հիմա արդեն ասեմ ժամանակը կգա նոր դիմարա։ Եթե
ճիշտ է ասում, ժամանակը կգա, ով համբերենա կեցե, դրանից լավ բան աշխարհի տակը չկա։ Իսկ ինչ մնում է ժողովրդին, ժողովուրդն էլ հլը կնայենք, ոնց, ինչ, դե դուք գիտեք, ինչ կան են, ինչ սիրում են, թե չեն սիրում, թե մեկ այլ մարդու են հարգում կամ սիրում, օրեր կան ապրելու ճանավել ժամանակ ունենք, մենք ոչ քաղաքապետով ենք անուն ձեռք բերել, ոչ ասենք կուսակցությունով ենք անուն ձեռք բերել, մենք մեր ապրած կյանքով ենք անուն ձեռք բերել, ու այդպես էլ ապրելու ենք, ամենակարևորը, գիտեք ինչ, մի բան ասեմ ճիշտ ասած, բայց ցույց պետք է, չեք վախենա ձեր տերերից, չէ, ուրեմն նայեք, ես ընդհանրապես ապրում եմ մի սկզբունքի համար, ինձանից ով ուզում է նեղենա, դա ինձ համար երկրորդական է, ինձանից Աստված չնեղենա, ես ապրում եմ վերին Երուսաղեմի համար, մնացածը Ռուսելավը ասում, աստելնի է երունդա, հաջողություն։
Վարդան Ղուկասյանի պատասխանների մեջ զգացվում էր զգուշավորություն։ Հիշեցնեմ, Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու առաջադրելու մասին արդեն պաշտոնապես հայտարարել է ԲՀԿ-ն ու Դաշնակցությունը, քաղաքական մյուս ուժերը դեռ չեն հայտարարել։ Հանրապետականի Շիրակի մարզային կառույցի նորընտիր ղեկավար Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանի հետ զրուցենք։
Նշանակալի չէ ընդրությունը, բացարձակապես անսպասելի չէ։
Դուք նախագահական ընտրություններին համակարգում եք մարզում Սարգսյանի նախընտրական շտաբը, առաջիկայում էլ նախագահական ընտրություններ ես, դրանով է պայմանավորված կոնկրետ ձեր անձի նշանակումը։
Հետևյալն ասեմ, հստակ ընտրությունները կուսակցության կենսագրականի ընդամենը մի հատված, կենսագրական մի տարբերակ կուսակցության աշխատանքը։ Կուսակցության աշխատանքը կենսագրում է ամենակարևորը կուսակցության ծրագրի իրականացման ընդդեմ կարված աշխատանքը։ Իսկ ինչպիսին կլինի նախընտրական շտաբի կառուցվածքը նախագահական ընտրություններում, կորոշի կուսակցության գործադիտման ամենը եւ համապատասխան որոշումով ցանկացած կուսակցական այդ թվում ես կաշխատենք այն հատվածում, որտեղ հարավ ես կուսակցության։
Մասնապես Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածուի հարցապետականում
այսօրվա մասխորտին իստում չի կմեր։
Թե ի վերջո ՀՀԿ-ն Գյումրիի քաղաքապետի սեփական թեկնածուն կունենա, թե կսատարի մեկ այլ, կամ կուսակցական կամ անկուսակցական թեկնածուի, պարզ կդառնա առաջիկա օրերին։ Համենայն դեպս մինչև օգոստոսի 5-ը, երբ կսկսվեն թեկնածուների առաջադրումները։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք Հայաստանի Հանրապետության դատավոր Գագիկ Պողոսյանը 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներին, դատավորի որոշմամբ Տիգրան Առաքելյանը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, Արտակ Կարապետյանը 3 տարվա, Սարգիս Գևորգյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը 2-ական տարվա ազատազրկման։ Նրանք բերման են ենթարկվել 1 տարի առաջ, անցած տարվա օգոստոսին, ըստ ոստիկանության վարկածի, առանց դնչկալի շան պատմության շուրջ ծագած վիճաբանության հետևանքով երիտասարդները իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ, այսինքն ոստիկանների նկատմամբ, բռնություն էին գործադրել, խուլիգանական արարքներ կատարել։ Դատավճռից հետո սոցցանցերը լի էին մեկնաբանություններով, համեմատություններ էին անցկացվում սպանության մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահին պայմանական 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու և այս երիտասարդների դատավճիռների միջև, թիկնապահը ոչ մի օր չնստեց։ Իսկ այս երիտասարդները դատապարտվում են տարիների ազատազրկման։ Տիգրան Առաքելյանը միջև դատավճիռը գրեթե 1 տարի մեկուսարանում էր։ ՀՇ-ի երիտասարդական թևը դատավորի վճիռը համարում է քաղաքական հաշվեհարդար։ Մեր թղթակիցը մեկնաբանությունները վերցրել քաղաքական ուժերից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դիմադիր Հայազգային կոնգրեսը 3 տարածել է հայտարարություն իր երիտասարդ ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանին, Արտակ Կարապետյանին, Դավիթ Քիրամիջանին և Սարգիս Գևորգյանին ազատազրկման դատապարտելու կապակցությամբ։ Այս ապօրինի դատավճռով Վարչախումբը Հայաստանը վերստին դասեց քաղբանտարկյալներ ունեցող երկրների շարքում։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ իր բոլոր կարողությունները ներդնելու է հայ հասարակության առաջ, ինչպես նաև իրավապաշտպան և Հայաստանի անդամակցած բոլոր միջազգային կառույցներում քաղբանտարկյալների գոյության փաստն արձանագրելու և Վարչախմբի նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք ձևավորելու հարցում, ասված է ՀԱԿ-ի տարածած հայտարարության մեջ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, մեկնաբանելով հայազգային կոնգրեսի տարածած հայտարարությունը, ասաց, որ չի ընդունում այն ձևակերպումը, որ ՀԱԿ-ի ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստները քաղբանտարկյալներ են։
Ոչ մեր օրենսդրությամբ և ոչ էլ աշխարհի որևէ երկրի օրենսդրությամբ քաղբանտարկյալներ հասկացողություն չկա։ Ես ինչքանով որ ինֆորմացված եմ, հաստորեն դա քրեական պատասխանատվության է ենթարկում և այդ տեքստով էլ պիտի կարողանան, եթե բողոքներ ունեն, բողոքել այդ իմաստով։ Քաղբանտարկյալ հասկացողությունը առաջացել է, երբ փորձել են համակարգեր փոխել։ Կարծում եմ, մեր երկրում որևէ համակարգ չի փոխվում։ Տնտեսական, քաղաքական համակարգը պաշտպանվում է և չի կարող քաղբանտարկյալ լինել։
Հայազգային կոնգրեսի հայտարարության մեջ կարդում ենք. Վարչախումբը նպատակ է դրել առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ հոգեբանական գրոհի ենթարկել ազատ, իրենց իրավունքների համար պայքարող երիտասարդներին, մյուս քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք ձեռնպահ մնան Վարչախմբի դեմ պայքարից։ ՀՀԿ ղեկավար անդամ Գալուստ Սահակյանի արձագանքը այդ դիտարկմանը հետևյալն է.
Ծանրաձողը շատ են բարձրացրել, որովհետև երիտասարդ տղան կամ տղաները, կարծում եմ, Վարչախումբը իրենց ասաց, անիմաստ է մտածել, որ ինչ-որ մի երիտասարդ այնքան պիտի խանգարի, որ ամբողջ Վարչախումբը փորձի որևէ դրսևորում ձևավորի։ Ավելացնեմ, այսօր ՀԱԿ-ի վիճակը այնպիսին է, որ հեչ ինքը չի կարող խանգարել իշխանություններին իրենց ծրագրերը օգտագործելու։
Այդուհանդերձ Գալուստ Սահակյանը մեծ զրույցում ասաց, որ ցավ է ապրում, որ երիտասարդ ակտիվիստները դատապարտվեցին ազատազրկման։
Ես կարծում եմ, որ շատ կարգին երիտասարդներ կձևավորվեին և կարգին էլ հեղինակություն կունենային հասարակության մեջ, եթե փափուկ բարձր ձեռքների տակ չդնեին։ Պիտի այդ մեղքը նախ և առաջ պատասխանատվությունը իրենք վերցնեն, որովհետև իրենք թող գնային այդ շանտաժին և ոչ թե երիտասարդներին ուղարկեին։ Ցանկության տեսակետից ես օրինակ կուզենայի, որ չդատվեր։
Զրուցացինք նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանի հետ։ Պատգամավորն ասաց, որ ԲՀԿ-ում ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստներին ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ հարցը դեռ չի քննարկվել և արտահայտեց իր անձնական տեսակետը կատարվածի վերաբերյալ։ Էլինար Վարդանյանը զերծ մնաց նաև իրավական գնահատականներից։ Պատգամավորի խոսքով երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ կիրառված պատժաչափերը լուրջ վտանգի տակ են դնում հասարակական հանդուրժողականության մթնոլորտը։
Որևէ ձև չի նպաստում հանդուրժողականությանը, ավելին ես կարծում եմ, որ սրան որպես հակազդեցություն հասարակական այսպես էլի բուրըն ակտիվացում է սպասում։
Այսինքն դուք գտնում եք, որ խստագույն պատիժը սահմանվել տղաների նկատմամբ։
Գտնում եմ, որ պատիժը խստագույն է և արդարացված չէ։
Հիշեցնենք, որ կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 վճռեց անցած տարվա օգոստոսի 9-ից կալանավորված Տիգրան Առաքելյանին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման։ Կարապի լճի շրջակայքում տեղի ունեցած նույն միջադեպի առնչությամբ մեղադրվող և չհեռանալու մասին ստորագրությամբ այն ժամանակ ազատ արձակված Արտակ Կարապետյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկմանի, իսկ Սարգիս Գևորգյանի ու Դավիթ Քիրամիջանի համար դատարանը վճռեց 2 տարվա ազատազրկում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ իրավունքը գրում է. Այսօր բավականին մոդայիկ է դարձել այն տեսակետը, թե ընդդիմությունը չի կարողանում միավորվել, որովհետև հասարակությանը համախմբող գաղափար չկա, կոպիտ ասած չկա այն նպատակը հանուն, որի բոլորը միասնաբար պայքարեն։ Իրականում իհարկե այդ նպատակը լավ էլ գոյություն ունի, շատ կարճ դահնչում է այսպես. Բոլորն էլ ուզում են ապրել նորմալ երկրում։ Թե չէ այսօր մեկը հայկական աշխարհ է կառուցում, մյուսը Ստամբուլն է գրավում, երրորդը առաջարկում է մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ, չորրորդը ծարերը տեղաշարժում, Պարզապես կարելի է պայմանավորվել, որ սրանից հետո առաջնորդվում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ և վերջ, առանց վերապահումների, ահա և հասարակությանը համախմբող գաղափարախոսություն, ընդ որում սահմանադրական կարգի վերականգնում ձևակերպում այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև մեծ հաշվով այդ կարգը Հայաստանում երբեք էլ լիարժեք չի գործել։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի խոսել սահմանադրական կարգի հաստատման մասին։ Ժամանակը զրուցել է Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է, այդ եռանկյունին ԲՀԿ, ՀԱԿ, ՀՅԴ, կարծես իրար երկրորդելով հիմա խոսում են ընդդիմադիր միասնական թեկնածուի մասին։ Պատասխան, որպես եռանկյունի դա հավասարակողմ եռանկյունի չէ, դա նույնիսկ հավասարասրուն եռանկյունի չէ, որտեղ երկու կողմերն են իրար հավասար։ ՀՅԴ-ն ասել է, որ իր թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է, դա չի հերքվել, ավելին չէր էլ կարող հերքվել։ Երկրորդ, ակնհայտ չէ, որ դա պիտի լինի ԲՀԿ թեկնածուն։ Ահա ուժերի հարաբերակցությունը, որոշիչ անկյունն է որոշելու, թե ով է լինելու միակ թեկնածուն։ Տվյալ դեպքում նույնիսկ կարևոր չէ, Ռոբերտ Քոչարյանն է լինելու, թե ոչ։ Դա լինելու է այն թեկնածուն, որը կառաջադրվի ԲՀԿ-ի կողմից։ Միաժամանակ նաև ակնհայտ է, որ ԲՀԿ-ն չի որոշելու, թե ով է լինելու իր թեկնածուն։ Այստեղ խոսքը Քոչարյանի մասին չէ, քոչարյանիզմն է, որ այսօր քաղաքական դաշտում էապես վերակենդանացվել է և մեծ դեր է կատարում հենց կոնգրեսի ջանքերի շնորհիվ։ Ավելացնեմ նաև, թող որևէ մեկը հույս չունենա, որ այդ եռյակը, եթե նույնիսկ ծնի միասնական թեկնածու, դա կլինի ընդդիմադիր թեկնածու։ Ինչ ընդդիմադիր միասնական թեկնածու, անվանեք օլիգարխի է թեկնածու, բայց մոռացեք ընդդիմադիր թեկնածու ձևակերպումը։ Հրապարակը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների պարտված թեկնածու Վիտալի Բալասանյանին հարցնում է. Եթե համարում եք, որ ընտրությունները անարդար են, ինչու եք ընդունում դրանց արդյունքները։ Պատասխան. Այո, մենք ընդունում ենք ընտրությունների արդյունքները և համարում ենք, որ ունենք այն, ինչ ունենք։ Վիտալի Բալասանյանը իր հայտարարության մեջ հստակ նշել է, որ մենք վերապահումներ ունենք կապված իշխանության թեկնածուի օգտին վարչական ռեսուրսի համատարած օգտագործման հետ, որն ընտրական օրենսգրքի կոպիտ խախտում էր։ Դատախազության աշխատակիցները, դատավորները, զինվորականները, ուժային կառույցների այլ ներկայացուցիչներ ակտիվորեն ներգրաված էին իշխանության թեկնածուի կառուցարշավում։ Սրանք անհերքելի փաստեր են, որոնց մասին մենք ահազանգել ենք, նաև նախընտրական շրջանում տարածած մեր հայտարարության մեջ, հույս ունենալով, որ իշխանությունը անհրաժեշտ ուշադրություն կդարձնի դրանց վրա, բայց անարդյունք։ Իսկ հայոց աշխարհը զրուցել է Էդուարդ Շարմազանովի հետ, ով գլխավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի ընտրություններում դիտորդական առաքելությամբ մասնակցած Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը։ Լրագրողը հարցնում է, ինչպես է գնահատում Եվրոմիության բարձր ներկայացուցիչ Էշտոնի հայտարարությունը ԼՂՀ-ում տեղի ունեցած ընտրությունները չճանաչելու մասին։ Պատասխան. Եվրոմիության բարձր ներկայացուցիչ Էշտոնի հայտարարությունը դիվանագիտական քայլ է ընդհանրապես։ Շատ ավելի կարևոր է, որ ԼՂՀ նախագահի հերթական ընտրությունից առաջ հայտարարություն արեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահությունը, մեկ անգամիևս շեշտեց, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնցից մեկը ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Հենց այս իրավունքն իրագործելու փաստ է Արցախում արդեն 5-րդ անգամ տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունը։ Առավոտի այդ զրույցում արդարադատության փոխնախարար Եղիշե Կիրակոսյանը ասում է. Իմ ընկալմամբ հասարակության մեջ կոռուպցիայի նկատմամբ տոլերանտությունը ավելի արմատավորվում է, որն ինքնին նպաստում է կառավարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունավետության նվազմանը։ Պետությունը միայնակ առանց հասարակության աջակցության իզորու չէ կոռուպցիան ամբողջովին արմատախիլ անել, դա պետք է արվի հասարակության աջակցությամբ, որը պետք է նույնպես անհանդուրժող լինի այդպիսի երևույթների հանդեպ։ Բայց ես որպես քաղաքացի շատ դեպքերում իմ շփումներով նկատում եմ, որ բնակչության մոտ կոռուպցիայի նկատմամբ նույն կաշառք տալու երևույթի հանդեպ շատ տոլերանտ և նորմալ վերաբերմունք է դրսևորվում։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվող թեման հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու սառեցված գործընթացն է, մեր հյուրերն են Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը և Թուրքիայում հրատարակվող հայկական թերթերից մեկի ժամանակի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը, նրանց հետ զրուցումը Աննա Իսրայելյանը։
Դեռ ֆուտբոլային դիվանագիտության երրորդ շրջանում էին հնչում կանխատեսումներ, որ դրա ձախողման դեպքում առավել են վատթարանալու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները, որ դա այդպես է առնվազն պաշտոնական հարաբերությունների մակարդակով գնահատական հնչեց այս շաբաթ։ Մեր հյուրն այդ գնահատականի հեղինակն է՝ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մյուս հյուրն այսօր Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչումյանն է, բայց մինչև վերոհիշալ գնահատականին անդրադառնալը, հիշատակենք Թուրքիայի արտգործնախարարության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահական ընտրությունների, այսպես ասած, դատապարտող հայտարարությունը։ Ըստ այդմ Թուրքիան համարում է, որ նախագահական ընտրությունները չեն կարող իրավական ուժ ունենալ և դրանք խախտում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը, ինչպես ասված էր, տարածքային ամբողջականությունը և քաղաքական միասնությունը։ Սա ձեր կարծիքով որոշ չափով համահունչ է այն հայտարարությանը, որով Ղարաբաղի ընտրությունների վերաբերյալ հանդես եկան Եվրոպական միությունը, ԵԱԿ-ը, Մինսկի խումբը, թե տարբերություններ նկատել եք, եթե հետևել եք հայտարարություններին։
Դե համահունչ լինելու հենց բանը էլ չի կար ստերևոթին, որովհետև Թուրքիան ագնահատորեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գաբակցությամբ իր դիրքորոշման մեջ այսպես անգոմնակալության ձգտում շատ էլ չի դրսևորում, առավել չափով նախընտրում է, որ Անկարայի բախվածքը լրիվ ինչ-որ զուգահեռ լինի Բաքվի ղեկավարության դիրքորոշման հետ, հետաքրքիր այդարումով ոչ մի նորություն էլ եւ կամ ոչ մի անկանխատեսելի երևույթ չկա Թուրքիայի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։
Մեջբերեմ նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանք այդ հայտարարությանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասաց, որ իր երկրում հայերի ցեղասպանությունը իրականացումը ժխտող Թուրքիայի իշխանությունները որևէ բարոյական իրավունք չունեն դասեր տալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, իր նմանատիպ դասեր տալու այդքան բուրըն ցանկությունը Թուրքիան կարող է բավարարել ինքն իրեն հորդորելով ընտրություններ չկազմակերպել եւ օկուպացիոն զորքերը դուրս բերել Կիպրոսի հյուրիսային մասից։ Մեջբերման ավարտը, որից արդյոք այս կոշտ անդրադարձը, հակադարձումը եւս մի ապացույց չէ, որ հարաբերությունները իրոք սրվել են։
Ինձ թվում է, դա հարաբերությունների հետ բացարձակ կապ չունի, ուղղակի ես իհարկե կգերադասեի, որ մեր ԱԳՆ-ն ուղղակի անտես էր Թուրքիայի հայտարարությունը, քանի որ ակնհայտ էր համաձայն են Արայի հետ, որ այդպիսին պիտի լինի, և ինչ որ հատուկ վերաբերմունք, հատուկ արձագանք Հայաստանից պետք չէ, որ լիներ, այն կարող էր լինել և հարաբերությունների ավելի դրական զարգացման դեպքում, և այս պայմաններում, երբ փաստորեն որևէ հարաբերություններ պաշտոնական մակարդակով չկան, այնպես որ ինձ թվում է, որ և ինքը հայտարարությունը և պատասխանը որևէ դիվանագիտական նշանակություն արժեք չունեն։
Հիմա անդրադառնանք երկու երկրների միջև հարաբերությունների իրավիճակի, այսպես ասած, գնահատականին։ Ուրեմն համաձայն եք արդյոք դուք արա, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները իրոք ամենավատ վիճակում են Հայաստանի անկախացումից ի վեր, և երևի պաշտոնական հարաբերությունները երբեք այսքան վատ վիճակում չեն եղել։ Բորիսը հիմնավորելով իր այս գնահատականը նշել է, որ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ չկային հստակ բանակցային ֆուտբոլային օրակարգեր, կային բավական բարձր մակարդակում եղող կոնֆիդենցիալ շփումներ։ Արդյոք ունենք որևէ երաշխիք, որ նման շփումներ կամ ունենք տեղեկատվություն, որ հիմա իսպարմացակայում են։
Ես գիսում եմ Բորիսի մերցեցումը և իշարունակություն ասեմ այդ մերցեցումը, որ ամենավատն ենք ասում, այդ ամենավատը արդեն ասենք մի հուսախապության իմաստով սերիվոթի, որովհետև որ շոշափելի առաջընթացը Բաքսում է և նրա վրա կմարած հիմա մի վստահության կորձոն կա։ Վստահության կորձոն այն իմաստով, որ կողմերը հենց որ մտածություն ունենան նորից ինչ-որ մի պրոցեսը ստեղծելու, արդեն հաղթահարելու ասենք լրացուցիչ մի բաթնեշ պիտի ունենան, մի նոր ասենք վստահության խնդիր պիտի ունենան լուծելու, և նաև ասենք մեր դիմաց այնպիսի բացկեր կա, որ այդ հուսախապությունը, այդ վստահության բագասը ինչ-որ ձևով նաև վերագրվում է կողմերի ասենք դրսևորած քաղաքական կամքին, որը այդ քաղաքական կամքը, որ ապահով էր նկատվում թե երկու պետությունների մոտ և թե երկու հասարակությունների մոտ, արդեն շոշափելի արդյունքներով բագասության պայմաններում դա մեծ երաշխիք էր ընկալվում, իսկ հիմա որ քաղաքական կամքը հարցականի դակ է մնում, դա ուրեմն էլի գալիս է ինչ-որ ձևով հաստատել Բորիսի դեսագետը։
Դե գիտեք, եթե կարճ ժամանակում միանգամից հարաբերությունները բարձրացան այն մակարդակի վրա, որի ականատեսը մենք եղանք, և այցելություններ և բանակցություններ ինտենսիվ և համատեղ ստորագրված փաստաթղթեր, և նույնիսկ խոսվում է մինչև այսօր, որ Աբդուլլա Գյուլի և Սերժ Սարգսյանի միջև համարյա ընկերական հարաբերություններ կան, այդ ամեն ինչ արդյունքի չհասցնելու հետևանքը պետք է լիներ հուսախապություն, ինչպես նշեց Արան, և այլևս հետարքիր չի իջեցնել հարաբերությունները։ Հարաբերությունները կարելի է կառուցել գոնե այն մակարդակից սկսած, որին մենք հասել ենք։ Եթե իջեցնում ենք այդ հարաբերությունները, այլևս իմաստ չեն ունենում, և ասենք 90-ական, 2000-ականների սկզբների կոնֆիդենցիալ բանակցությունները այսօր չեն արժևորվում ոչ երկու կողմերի տեսակետից, ոչ էլ երրորդ որևէ խաղացողների կողմից։
Փոքրիկ ճշտում, պնդելով, որ նման կոնֆիդենցիալ շփումներ չկան, դուք հիմք են կընդունում հայկական կողմի հայտարարությունները, չէ՞, որտեղ թուրքական կողմից ժամանակ առ ժամանակ հնչում են ակնարկներ դրա նման շփումների առկայության վերաբերյալ։
Ես ճիշտ ասած որևէ աղբյուրից չեմ լսել, որ ինչ-որ լուրջ թեմայով կոնֆիդենցիալ բանակցություններ տեղի ունենան։ Պարզ է, որ տարբեր միջազգային ատյաններում հանդիպելիս միգուցե հայ և թուրք պաշտոնյաները ինչ-որ թեմաներով խոսում են, բայց այդ թեմաները հատուկ հստակ ձևորված օրակարգ չունեն, իսկ եթե օրակարգ չկա, դա բանակցություններ կոչել դժվար է։
Իմիջ այլոց ես էլ ավելացնեմ, որ երբ որ այդ ձեր ասած կոնֆիդենցիալ շփումները, այդ խորհրդապահական ասենք բաները, համենայնպես երկու կողմերից ինչ-որ ձևով հաստատվում էին նրանց քաղաքական մասին, իսկ հիմա որ կողմերը ասենք միջազգային հարթակի վրա երրորդ կողմերի մոտ արդարանալու պրոբլեմ ունեն, ասենք այս իրադրության գաբակցության, արդեն մյուսի կողմը չհաստատված բարական իր արժեքը գործունեությունում է։ Արևել մի բան էլ հիշենք, Թուրքիայի հանրապետության նախագահ պարոն Գյուլը մոդավրանցյալ իր դված մի հարցազրույցի մեջ ասել էր, որ գան հասարակական գազմագերբություններ, որոնք հատուկ ասենք հայ-թուրքական երկխոսության գործին կոչված են։ Դա նշանակում է, որ այսօր ամեն ինչ գնում է հասարակական գազմագերբությունների մակարդակով, անգամ ասենք բեդության գլխավոր տենքի բացադրությունով, այլ ոչ թե պետական լծակների կամ մարմինների մակարդակով։
Արան խոսեց վստահության խնդրի մասին։ Հասարակական գազմագերբությունների միջև այդ շփումները որքանով են նպաստում այդ խնդրի լուծմանը։ Սա հարցնում եմ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կա նաև այդպիսի տեսակետ, որ այս հարաբերությունների ձախողման պատճառներից մեկն էլ հենց այն է, որ հասարակությունները պատրաստ չէին երկու երկրների այդ հարաբերությունների կարգավորմանը։
Ես դժվարանում եմ ասել Թուրքիայի մասին, միգուցե Արան ավելի ճիշտ ներկայացնի իրավիճակը, ինչքանով շագրգռվածությունը հարաբերությունների նորմալացման ինքը իջնում էր, ասենք, զարգացած և առաջադեմ հասարակական կազմակերպություններից մինչև, ասենք, ընդհանուր հասարակությունը Թուրքիայի, բայց որ Հայաստանում հասարակության պատրաստ լինելու խնդիրը ըստ իս միգուցե շատ մեծ բան վերցնեմ մի վրա ասելով, լուծված էր, ես որևէ կասկած չունեմ, այսինքն եթե պաշտոնական հարաբերությունները գնային այն ուղղությամբ, որով նախանշվել էին այդ բանակցությունները կազմակերպողների կողմից, իսկ կազմակերպողները Հայաստանը և Թուրքիան չէր, և դա էր միգուցե խնդիրը, որ իրենք իրենց տեմպով չէին զարգացնում հարաբերությունները, այլ ուրիշի գծած ծրագրով։ Ինձ թվում է հասարակությունը կընդուներ և արձանագրությունները և ամեն ինչը, կլիներ քննադատություն, դա նորմալ է, կլիներ ընդդիմության այլ կարծիք, բայց հասարակության կողմից այդ զարգացումը միանշանակ կընդուներ։ Եվ երբ ես ասում եմ, որ պաշտոնական հարաբերությունները երբեք այդքան վատ չեն լինում, ես միշտ շեշտում եմ պաշտոնական հարաբերությունները, որտեղ բոլոր այլ մակարդակներով հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ, և եթե
փորձենք զբոսաշրջային
և նույնիսկ կարևտրային, չնայած բազմաթիվ խոչընդոտների, այստեղ ինչ-որ աշխատանքի ուղղություններ կան, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել մոտակա ժամանակ զարգացում և բարելավում։ Եվ ընդհանրապես, երբ մենք ասում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին և Թուրքիայի վերաբերմունքը նրանց, ես միշտ առաջարկում եմ հետևյալ բանաձևը. Թուրքիայի համար Հայաստանը ընդունելի պետություն չի, մի պետությունը, որը պետք է լուրջ քայլեր անի, որպեսի հավակնի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացմանը, բայց հայերը Թուրքիայի համար բավականին մտերիմ ժողովուրդ են, կազմում են Թուրքիայի կարևոր հասարակության կարևոր մասը, և այստեղ մենք տեսնում ենք և մշակութային, և նույնիսկ պատմության նկատմամբ վերաբերմունքի առումով, և հասարակական կազմակերպությունների, և բազմաթիվ այլ ուղություններով լուրջ զարգացումներ այսօր, որոնք միգուցե կարող են հարթակ դառնալ նաև պաշտոնական հարաբերությունների համար հետագայում։
Մի ուրիշ երեսակի վրա ուշադրություն կենտրոնացնենք, որ Թուրքիայի մասին արդակին քաղաքականության գնջրոտ թեմաների մասին ինչ որ գործնական քայլերով կամ դեղաշարժերով գնալու ժամանակ հասարակությունը հանրային դարձիկը համոզելու ձևերը մեթոդները մի փոքր ինչ դարբերվում են Հայաստանի համեմատած Թուրքիայում նախ այսպես մի ամուր քաղաքական կամք է ձևավորվում այդ քաղաքական կամքը ասենք հարաճած հասարակական հագաստեցությունների կամ փողոքի ասենք երևույթներին գործ կտալով ինչ որ մի այսպես կոչված մի զողություն արնելով սկսում է process-ին եւ ընդհանրացում այնպեսի ձեւը որտեղում որ ընդհանրացին արձանագրվելիք դրական երևույթները նաեւ հասարակության մատուցումը որպես դեսեք մենք իզուր չենք գնացել այսինքն հասարակությունը համոզելու գործոն է դառնում ընդհանրացին ձերբերված ասենք դրական գործոնները իսկ Բորիսի ասածը շատ ճիշտ է նաեւ այն առումով որ հասարակությունը համոզելու process-ն էլ այդ առումով գիսատ մնաց որովհետեւ Թուրքիայի ասենք այդ ավանդական ձեւով ընդհանրացին դրական զարգացում չի որ մարդկանց մատուցվեր որպես շոշափելի աբոցից ասելով ժողովուրդ տեսեք արդեն լավ ճանապարհով ենք գնում հետեպար այդ առումով էլ այսինքն դիսատ մնաց գործընթացը
դեպի հաշվառենք որ զուգահեռ ասենք եւ Թուրքիայի որոշ շրջանակների եւ Հայաստանի ցանկություններին համոզել որ հարաբերությունների նորմալացումը անհրաժեշտ է նաեւ Թուրքիային Թուրքիայի հասարակությանը դրան կար բավականին լուրջ անդիմություն նաև երրորդ կողմից, որն է Ադրբեջանը։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք վերլուծել լրատվամիջոցներում տրամադրված եթերաժամանակը, հա, ուղերձը Թուրքիայի հասարակությանը ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակաշրջանում, մենք կտեսնենք, որ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչները, փորձագետները եւ այլն շատ ավելի հնարավորություն ունեն համոզել Թուրքիայի հասարակությանը, որ պետք չէ զարգացնել հարաբերությունները, քան Հայաստանի ներկայացիչները եւ այդ գործոնը շատ մեծ դերակատարություն խաղաց հասարակական կարծիքի ձևավորման առումով։
Հասարակությունների իրար հանդեպ վերաբերմունքի մի փոքրիկ գուցե նշան, հա, մեր լրահոսում եղավ տեղեկատվությունը, որ Թուրքիայի կենդանիների իրավունքների պաշտպանության միության նախագահ Աննա Էվա Աքսոյը դեռ 2009-ին դատական հայց է ներկայացրել միության նախկին փոխնախագահի դեմ, որը 8 տարի շարունակ ըստ նրա իրեն վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ է ուղղել, մասնավորապես նշելով մեկնիր Երևան, հայկական գործակալ եւ այլն, եւ հիմա դատարանը արդեն վճիռ է կայացրել, որ նրա արտահայտությունները չեն անցնում խոսքի եւ մտքի ազատության սահմանը։ Այսինքն Թուրքիայում եւս մինչ այսօր օգտագործելով մեր ազգի անվանումը, ինչ իդեպ նաեւ էստեղ արկա, կարող է դա անկալվել իբրև վիրավորանք։
Դե Թուրքիայում մի շրջանգար դե համայնքն էլ շատ բարձրացայնում էր հասարակական գարձիկի, ասենք հանրային գարձիկի ավելի բանիմաց շրջանակների հետ իր անանկստությունը գիսում էր, որ դե հայ բարը որպես հայոյանք էր օգտագործվում, այդպիսի մի դիտարկում կարող ենք ունենալ, բայց ես չի ասի վերջի դարիներուն ասենք այն մագարտակի վրա է, այսօր եւ ավելի վերաբահություն կա եւ ավելի զգուշավորություն կա, այդ ուղղությամբ չնայած արդարոց օրինակներ նորից կարող են լինել, բայց ընդհանուր դրամատուրգությունները նույն ծայրահեղությունով չեն գնում եւ մի բան էլ ավելացնեմ, որ նրանք համար այս հարաբերությունների բնականացման գործընթացի, ասենք փաստացի ձախողման մտնոլորտում անգամ նույնիսկ ամենաարմատական ձևով դրամատրված քաղաքական ուժերը այսօր այդքան բացահայտ, այդքան միանշանակ դեմ չեն արտահայտվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Դե կոնա իրենց բանացեվումներով կարող է խորքային բանանալու պատրաստակամություն չունենալ, բայց այդ իրենց չգամությունը անգամ բանացեվելու ժամանակ գա որոշ մեղմացում։ Էդի բնականաբար որոշ արդյունք է, բայց այդքան մեծ աշխատանքից հետո մենք այսքան փոքր, ասենք, առաջընթաց արդեն արդյունք դասել չի էլ կարելի այդ իմաստով։
Բայց մյուս կողմից էլ լրացուցիչ հնարավորություններ են ստացել թուրքական գործիչները ամեն անգամ խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին հիշատակել Ղարաբաղը։ Ասենք, մինչև ֆուտբոլային դիվանագիտությունը այդպեսի երևույթ մենք չունենք, իսկ ինչ վերաբերում է վիրավորանքներին, ասում են հայերեն պատկերը կար նաև Հայաստանում, այսինքն թուրք բարը շատերի կողմից կարող էր որպես վիրավորանք համարվել, եւ դա շատ նուրբ պահ է կապված դատական տարբեր վարույթների դեպքում, որտեղ եթե դատավորը ընդունում է, որ թուրք կամ արմենի բարը վիրավորանք է, հա, դա լրացուցիչ իրավական խնդիրներ է առաջացնում։ Այսինքն նույնիսկ ինչ որ մեկը եթե դիմում է դատարան, դատավորի կողմից այդ հայցը լուրջ ընդունելը խնդրահարույց է։
Դուք մի օրինակ նաև օրինակ եմար հանրապետության նախագահ Գյուլի համար հիշեք մի ընդդիմադիր պատգամավոր, ընդհանրապես իգական սելսոր ավելի նրբանկատություններ ականգալում այդ բարակային, դե իր զնողների, ասենք անցյալի հայկական արմատների բաների վերաբերյալ այսպես բնդումներ գնացին, որոնք այնպիսի մոդայնության արդյունք է, որ կարող եք հենց մի բանով, մի քայլով արդեն ռասիզմի գրկում հայտնվել, որը ողբերգական երևույթ կլինի։
Այս շաբաթ Հայաստանը մեր Գերման Մարշալի հիմնադրամի Անկարայի գրասենյակի տնօրեն Օզգյուր Ունլու Հիսարչիկը եւ նա մի այսպիսի հետաքրքիր դիտարկում էր արել, որ 2014-ին կապված Թուրքիայում կայանալիք ընտրությունների հետ փոփոխություններ կբերեն, նաև նոր պատուհան կբացվի հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Նա կարծում է, որ ամենայն հավանականությամբ Թուրքիայում էլ կկիրառվի ռուսական տարբերակը, նախագահ Գյուլը կդառնա վարչապետ, իսկ վարչապետ Էրդողանը կզբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, և նման զարգացումները դրական կլինեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման իմաստով, քանի որ հայտնի է, Թուրքիայի սահմանադրությամբ հիմնական լիազորությունները տրված են վարչապետին, իսկ նախագահը ավելի խորհրդանշական դերակատարում ունի։ Գյուլն էլ հայտնի է հայ-թուրքական հարաբերությունները բարարելավելու դրական և առավել խաղաղ բանակցային տարբերակով լուծելու իր մոտեցումներով։ Ահա այս սցենարը դուք որքանով եք հավանական համանում։
Ինձ թվում է, այսքան մենք միանշանակ չենք կարող ասել, որ ռուսական տարբերակը Թուրքիայում էլ կգործադրվի, դա ես չգիտեմ իհարկե հեղինակը ինչ դվյալների կամ ասենք ինչ դպավորության տակ է ասում, որովհետև և կամ ցանկությունների, որովհետև պետական կառավարման դպրոցի տեսակետը Թուրքիայի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության բաները բավականին իրար մեջ տարբեր են։ Այդքան շատ հավանական վարկածներից մեկը իմ կանխատեսումներով չի։ Երկրորդը, մի ուրիշ հանգամանք կա այնտեղ, որ առաջի անգամ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահը արդեն ժողովրդական քվեարկությամբ պիտի ընտրվի 2014 թվականին, ի տարբերություն, որ մինչև հիմա դուք իմանում եք խորհրդարանն էր ընտրում նախագահը, այնտեղ վերջի սահմանադրական փոփոխության, այսինքն հանրաքվեի տրված և ընդունված սահմանադրական փոփոխության բաներով, դրամատրություններով արդեն Հանրապետության նախագահի դիրքը ավելի բարձրանում է երկրի ղեկավարման դրության մեջ, ընդ որում արտաքին քաղաքականության մեջ էլ ավելի բան պիտի ունենա, ասենք ձանլություն ավելի գշիր պիտի ունենա։ Հետևաբար ես թե այդքան հավանական չեմ համարում բարոն Գյուլի և բարոն Էրդողանի այդ դեղափոխությունը, այսպես կոչված, և թե սահմանադրության հանգամանքը անպայման պիտի հաշվի առնի։
Ձեր ժպիտը ընդհանրել է տալիս, որ դուք էլ եք անհավանական համարում այս սցենարը։
Դեղափոխությունը ինձ թվում է այսքան կարևոր հանգամանք չի մեզ համար, որտեղ Արայի համար միգուցե ավելի կարևոր է, քան որ Թուրքիայում է ապրում։ Ընդհանրապես մենք ավելի շատ կենտրոնացված ենք և Թուրքիայում և Հայաստանում մեր ներքին զարգացումների վրա։ Մենք ասում ենք, որ 2013 թվականի նախագահականից հետո կարող է ինչ-որ պատուհան բացվի, իրենք իրենց երկրի ընտրությունների մասին են ասում, բայց իրականում ինձ թվում է ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը հավանական չեն, որտեղ 2015 թվականի ապրիլի 24-ից մի քանի ամիս առաջ ակնկալել, որ Հայաստանը կգնա հերթական ֆուտբոլային դիվանագիտության, այդպիսով նաև որոշակի խոչընդոտներ ստեղծելով ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար, դա բացառում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գյուլի և Էրդողանի տարբերությանը, միգուցե եթե նույնիսկ տեղափոխությունը տեղի ունենա, կփոխվի հրետորաբանությունը, այսինքն Գյուլը ավելի մեղմ հայտարարություններ կանի, ոչ այնքան սուր և վճռական, ինչպես Էրդողանը, դա ոչերի տարբերություն է, բայց որ պրակտիկ քայլերի որևէ մեկը կողմից ակնկալել երևի իրատեսական չի, դա
Ես մի նախատեսություն ասեմ, նաև իհարկե Բորիսի Թադին անցնելով այդ իմաստով, որ մինչև այսօր այս ամբողջ պրոցեսում թեև մեծ արդակնաբեր նշանակությունը վերակրվում ներքին քաղաքական պրոցեսներին, բայց վերջի հաշվով բուն, ասենք, բնականոնացման պրոցեսի վրա այդքան էլ ճակատագրական ազդեցություն չեն գործում ներքին քաղաքական իրադարձությունը, որով երկու կողմները հստակ պետական գիծ ունեն այդ առումով։
Այս գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը վստահություն էր հայտնել, որ ի վերջո հայ-թուրքական հարաբերությունները կբարելավեն, քանի որ նաև շատ ու շատ հարցերում Հայաստանի ու Թուրքիայի տեսակետները բավական մոտ են։ Դուք տեսնում եք նման հարցեր, որտեղ Հայաստանի և Թուրքիայի տեսակետները մոտ լինեն։
Բազմաթիվ ուղղություններ եմ տեսնում, որտեղ Հայաստանը և Թուրքիան ընդհանուր լեզու կարող են գտնել, բայց ես հեռանկարը բարելավման հարաբերությունների տեսնում եմ ամեն դեպքում Ադրբեջանի հետ մեր խնդիրների նույն համատեքստում, քանի որ Ադրբեջանի ազդեցությունը տնտեսական և այստեղից բխող նաև քաղաքական Թուրքիայի իշխանությունների վրա շատ մեծ է և օր-օրի մեծանում է, ուրեմն հեռանկարները կապված են նրա հետ, թե ինչքանով Ադրբեջանը կարող է ներգրավված լինել կառուցողական քաղաքակիրթ հարաբերությունների զարգացմանը, եթե դա տեղի ունենա, այդ թուրքական հարաբերությունները ավելի հեշտ կլուծեն։
Ես տեսնում եմ Բորիսի մոտեցումը, իսկ մի կոնկրետ օրինակ տանք, օրինակի համար, որը շատ բախտորոշ է այս տարածաշրջանի համար, ասենք Իրանի հարցը։ Իրանի հարցի նման այսպես անգինաթերցային պրոբլեմը գաբակցությամբ, համարյա Թուրքիայի և Հայաստանի մոտեցումները նույնն են, այսքան տարբեր ճամբարներում գտնվելով հանդերձոր, ասենք չպետք է ջնշումների, բռնությունների միջոցով լուծվի բացառապես խաղաղ բանակցությունները և այլն։ Դա նշանակում է իրականում հենց որ այդ բատնեշը հաղթահար են, հենց որ պեգումնային բահը ապահով են, մնացածում երկու երկիրները շատ համագործակցելու բան ունեն և գիսում են, ասենք, բազմաթիվ բան իրավետ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը և Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում լսենք մեր ունկնդիրներին, շաբաթվա ընթացքում նրանք զանգահարում են Երևանի մեր գրասենյակ, հայտնում իրենց կարծիքները, մտահոգությունները, ուրախությունները, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներին մտահոգում է Սիրիահայերի խնդիրը, հարսնակարի միջադեպի հետագա ճակատագիրը, ընդդիմադիր ակտիվիստների ազատազրկումն ու սոցիալական հարցեր։ Մեր ունկնդիրներն ասում են, որ նախընտրական խոստումներն այդպես էլ չիրականացան։ Նրանք բողոքում են սոցիալական, իրավական անարդարությունից, իշխանություններին հիշեցնում իրենց պարտավորությունների մասին։ Ունկնդիրներից մեկն էր կարծիքի հայտնում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման մասին։ Լսենք մեր ունկնդիրներին։
Տեղյակ պարագային որնա բանակցություններ ավարում ու Թուրքիայի հետ կամ այլ պետությունների հետ, եթե նա ընտրվել է ժողովրդի կողմից, իհարկե, ապա ինչ իրավունքով է նա այդ բանակցությունները վարում, ժողովրդին հարցրել է, թե կլինի հարցույցի ցուցական արձանագրությունը, թե ցեղասպանություն, թե Արցախի կոնֆլիկտ։
Բամոտ չխիստուն են, ընտեսակ մարդին էլ ձևով սպավեցին, ուզում են կոցտեն, բայց էդ էլ է խունտարից է վրստարի, մա ավսխացքվեցնի, դա ամոտ չի անցրմատ, ես վեր հեկավարները ինչ են անում, խնդրում եք հեկավարներին, թող կարգի հրավերեն ես երկիրը և էդ աննամոտներին ոնց որ պետքնա պատժեն։
Կան կարելի է բանի մասին խոսա մարդասպաների, 15 հոգի մարդ են տեսում, 6 հոգի են բերում, բայց ինի ինչ են անում, ընդի ինի հոգին չեն պատժվում, ոյ ես զարմանում եմ ոչ չեն ասկանում, ոչ չեն պայքարում, շերցերեք պտի պայքարինք մենք, ուրիս կործ ունենք, ամենակարևոր նետիը, թոշակարու մարդը մենք թոշակների մասին ենք ան, չեմ խոսում իշկան չխայնանում ես, որ ինի հոգի մարդը գալի, բանը գալի դուրսը։
Մարդիկ եթե որոշել են տուն տեղ թողնել և գալ հայրենիք, այդքան բանից հետո գան ստեղ ինչ-որ նման իրադարձությունի արժանանան, ուղղակի խայտառակություն է։
Հրանուշ Հակոբյանը շարունակ միայն կանչում է «Արի տուն»։ Ծրագիրը կա, գործում է, եկեք, մենք ձեզ սիրով կընդունենք և այդպես հերթական ճառերն են այն։ Հիմա առիթա, ինչ ես անում, տիկի Հրանուշ Հակոբյան, դու չես լսում, ինչի իրանք պետք է թույլ տային, որ արտգործնախարարության մոտ միտինգ լինի։ Իրանք չեն ամաչում, չեն ամաչում, ինչի պետք է սփյուռքահայերը ոտի կանգնեն այնպես, որ արդեն բանը հասնի միտինգի։
Նվերում եմ սպարապետի եղբայրն Արամ Սարգսյանին։ Ախ լեզուներ, ճկուն ճարտար, ինչու սոսկ պարլամենտ միայն, կհասցնեք այլ մոլորակ ճակներով աննման, կդասավորեք ձեզնից հեռու ճակատագրեր վերադարձ, ընդդիմադիր արդյունքներով, սպույկ ողբալով վիրավորված, ոգեշնչվիր անցյալովդ հայրենասեր մտահոգված, դու տարապյալ ժողովրդիդ ուղեկիցն ես անձնուրաց։
Եվ ընտրվելները մարդիկ խոստումներ տվեցին, որ ինչ կանեն, չամ ժողովրդի վիճակը կլավացնեն, բայց ասել երրորդ ամիսնա ոչ մի բան չենք տեսնում, և շշուկները ուզում են 10% թոշակ, շատ շնորհակալ ենք, այդ 10%-ը մեզ պետք է չեն։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի նվազագույն կենսամակարդակի իրավունք, կառավարություն այդ նվազագույն կենսամակարդակի իրավունքը յուրաքանչյուր քաղաքացու ապահովում է, թե ոչ, իրականում եթե դա իրականացում է։
Միջակը ես ոնց պետք ալի, մահացածների կենսաթոշակը կերան, հիմա էլ կենթանի մնացածների են ուտում, ով որ արտասահմանում է 80 տարեկան է լույն նսում, պետք է գա սեղթոշակ նստանա նոր գնա, հիմա էլ դրա վրա են բանդրել, մի տարի եթե չստացար էլ սաթոշակ չի ստանում։
սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Խոսենք մեծ թենիսի մասին։ Հայաստանում այս սպորտաձևի շատ երկրպագուններ կան, թենիսի կորտեր կան, մարզիչներ, թենիսիստներ, երեխաններ, որ մանուկ հասակից պարապում են, թենիսի ֆեդերացիա կա ի վերջո, բայց ինչ որ բան չի ստացվում։ Տարիներ շարունակ միջազգային քիչ թե շատ հեղինակավոր մրցույթներում, մրցաշարերում ոչ մի հայաստանցի թենիսիստ հաջողություն չի արձանագրում։ Ինչն է խոչընդոտում Հայաստանում թենիսի զարգացմանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թենիսը Հայաստանում չի զարգանում։ Այսօր այդ մասին փաստում են մարդիկ, ովքեր կյանքի մեծ մասը նվիրել են այս սպորտաձևին։ Պատճառը այն չէ, որ թանկարժեք այս սպորտաձևը հետաքրքրություն չի առաջացնում երիտասարդների շրջանում, այլ այն, որ պետությունը չի ցանկանում գումար ծախսել այս սպորտով հետաքրքրվող երիտասարդներին աջակցելու համար։ Թենիսիստներն ասում են, որ սպորտին հատկացված ամբողջ գումարը հիմնականում բաշխվում է ուժային սպորտաձևերի վրա։ Վահրամ Սարիգուլյանը, կամ ինչպես թենիսիստ երեխաներն են նրան կոչում, ընկեր Վահրամը 50 տարի է ապրում է թենիսով, միայն 40 տարի դասավանդում է ու համեմատականներ տանելով անցած ու ներկա ժամանակների միջև վստահ ասում է.
Պետություն գոյություն չունի թենիսի համար։ Ես չեմ հիշում, թե վերջին անգամ Հայաստանի առաջնությունը երբ են անցկացրել։
Մինչդեռ խորհրդային տարիներին այս սպորտը բավական զարգացած էր, թեպետ այն ժամանակ էլ այն համարվում էր թանկարժեք։ Օրինակ, գրեթե չի հիշատակվում այն մասին, որ Հայաստանի աղջիկների թենիսի հավաքականը երկու անգամ եղել է Սովետական Միության թենիսի գավաթի հաղթող։
Մենք մենա գիտենք Արադ 73, չէ՞, իսկ թենիսի մասին ոչ մի բան չի մանում։
Հիմա հաջողությունների մասին խոսելու հնարավորություններ քիչ ունենք։ Մեր պատանի թենիսիստները, անգամ նրանք, ում ծնողները գումարները ներդնում թենիս պարապելու վրա, հազվադեպ են մրցումների մեկնում։ Իսկ վարկանիշային աղյուսակում միավորներ հավաքելու համար նման մրցումներն անհրաժեշտ են։
Մենք ունենք ծրագիր միջև 14-16 տարեկաների ոչմա development program, որ դա Եվրոպան ինչ-որ մի բանով աջակցում է, բայց դե մրցաշարեր շատ կա։ Ես ունեմ աշակերտ այն արշակը, որ երևի մեկ երկու անգամ ֆեդերացիայի հաշվին գնաց է մրցումների, իսկ մնացած մրցումները ինքը պարտադիր իր հաշվին է գնում։
Ռոբերտ Ջանիպեկյանն էլ 30 տարի է, որ այս ոլորտում է ու ցավում է, որ աստիճանաբար վիճակն ավելի ու ավելի է վատարանում։ Դա էր պատճառը, որ առաջացավ մտահղացում ստեղծել թենիսի աջակցման հայկական հիմնադրամ։
Մեր նպատակներից մեկը նաև մասսականացնել թենիսը, թե սիրողական, թե երեխաների շրջանակներում։ Աջակցել առավել լավագույն արդյունք ունեցող երեխաներին մեր հնարության չափով։
Հետաքրքիրն այն է, որ անգամ այս սուղ պայմաններում, եթե պատանի թենիսիստներին բախտ է վիճակվում մեկնել որևիցե երկրի մրցումների, ապա արցանակներով են վերադառնում։ Հենց հիմնադրամի աջակցությամբ որոշ երեխաներ մեկնել են Չեխիա, Վրաստան, Թուրքիա։ Ինչ վերաբերում է սիրողական թենիսին, ապա այն շատ ավելի պոպուլյար է դարձել, ինչն իհարկե թենիսասեր հանրությունը ողջունում է, սակայն միևնույն ժամանակ դրանից չպետք է տուժի պրոֆեսիոնալ թենիսը։ Երբ կորտերը տրամադրվում են թենիսի սիրահարներին գումարի դիմաց, իսկ մարզիկները մնում են առանց խաղադաշտի, սա արդեն սպորտը բիզնեսի վերածել չի նշանակում արդյոք։ Մարզիչ Վահրամ Սարիգուլյանը, դեմ չլինելով այդ բիզնեսին, ավելացնում է.
Ինչու բիզնես չլինի, թող այդ բիզնեսը լինի, նաև բիզնեսը դրվի հենց թենիսի վրա, լավ երեխաների վրա դրվի։
Այն ժամանակ, երբ մենք Արարատ թենիսի ակումբում էինք, նկատեցինք, որ թենիսիստները քիչ չեն։ Սա ավելի շատ նման է ամառային ճամբարի, մեզ բացատրեց Մարզիչ Վահրամը։ Սակայն ձմեռն այս թիվը կրճատվում է։ Դա էլ պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանում չկա հարմարավետ պայմաններ ցուրտ եղանակին թենիսի պարապմունքները շարունակելու համար։ Մի խնդիր էլ, որ մատնանշեցին թենիսի հետևորդներն, այն է, որ մեր երկրում թենիսի զարգացման ուղված աշխատանքները նպատակային չեն։ Մասնավորապես, ինչպես նշեց թենիսի աջակցման հայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ջանիբեկյան, անգամ Ուզբեկստանի հետ համեմատականներ տանելիս նկատելի է, որ բյուջեն, ռեսուրսներն այդ երկրում ավելի ճիշտ են կառավարվում։ Մարդիկ կարողանում են նաև մասնագետներ հրավիրել դրսից։
Մեր երեխաները կարող են շատ լավ մասնակցել, եւ դրան ձգտենք։ Իսկ ձգտելու համար պետք է գիտելիք եւ գումարներ։ Երկուսն էլ այսօր բացակայում է մեր հանրապետությունում։
Եթե մինչև 14 տարեկան թենիսիստերին մեր մարզիչները դեռ ինչ որ ոլակ ապահովում են,
բայց դրանից հետո երբ որ պետք է ավելի մասնագիտորեն մոտենալ, խնդիրներ ունենք, որովհետև մեր մարզիչները չեն տիրապետում այսօրվա գիտելիքներին, ինչ որ պահանջվում է։
Մարզիչ Վահրամ Սարիգուլյանն այս ամենին ունի բացատրություն, որակյալ մարզիչների զգալի մասը պարզապես հեռանում է երկրից։
Նույն աշխատանքը կատարելով դրսում, ես չեմ ասում պարտադիր պետք է Ամերիկա, Եվրոպա գնալ, այսօրվա դեպքում մի տասնապատիկ անգամ ավելի շատ կարելի աշխատել Ռուսաստանում։
Ու չնայած այս բոլոր խնդիրներին,
բավականին շատ լավ երեխաներ ունեմ։ Դե եթե հանգարստ տա թենիսիստ էլ չդառնա, գոնե լավ երեխա աստեղ դասիրակվում, առողջությունն ա տեղը լինում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մի հատված Գայանե Դանելյանի կիրակնորյա ավանդական հաղորդաշարից։
Այսօր գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալվել ենք եւ զրուցելու ենք Ռուբեն Մարուխյանի հետ։ Բարև ձեզ։
Պարոն
Մարուխյան, արձակագիր, դրամատուրգ, թատերագիր, նաեւ բանաստեղծահա վերջին բանաստեղծական ժողովածուն, այո։ Պարոն Մարուխյան, կարծում եմ, որ դուք շատ բան կունենաք ասելու տարիների ընթացքում, դուկակած փորձը, գրած գրքերը, չէ՞,
վաստակը,
եւ առասարակ գրողին հատուկ սրաթափանց աչքը, միտքը, հոգին, այսօր ինչպես է տեսնում իրականությունը։
Դժվար հարց է, բարդ հարց է, գիտեք ինչ, գրողը իրականության վկայագիրն է, իրականության
արտացոլողը,
վավերագիրը, իրականությունը բացահայտողը երբեմն, նա ինքը հնց չի գրում, ինքը իր վերաբերմունք ունի կյանքի նկատմամբ։ Ճշմարիտ, գրողը ստեղծում է մի կյանք, որը վերցվում է այդ կյանքից, բայց այդ կյանքի նման չէ, ինքը ստեղծում է մի ուրիշ կյանք, գրական արվեստի կյանք, որի միջոցով արտահայտում է իր մտքերը, իր խոհերը, իր զգացմունքները տվյալ ժամանակի, տվյալ դարաշրջանի մասին։ Դասական գրականությունը մեզ օրինակ, Հովհաննես Թումանյանը մեզ օրինակ, հայ գրականության մեջ մեծագույն գրողը Հովհաննես Թումանյանն է։ Հովհաննես Թումանյանը իր ժամանակի, ապրած ժամանակի ամեն ինչի մասին խոսել, ինքը չէր կարող անտարբեր մնալ։
Կարելի նույն ասել այսօր ժամանակակից հայ գրականության մասին։
Գիտեք ինչ, ժամանակները շատ են փոխվել։ Հովհաննես Թումանյանը ապրեց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը պետություն չուներ, ինքը վերցրել էր իր վրա պետական մտածողի պետության ֆունկցիաները։ Երբեմն նա հզոր մի մտքով, հզոր մի մտածողությամբ հայկական պետականություն էր կարծես վերականգնում, պետության ֆունկցիա էր կատարում, պետական գործիչի։ Այսօր փառք ասու Հայաստանը ունի պետություն, պետություն, որը անկախ է, պետություն, որը արդեն 20 տարի գոյատևում է, եւ հայ ժողովրդի կյանքում դարավոր պատմության մեջ հայ ժողովրդի ամենամեծ նվաճումը հայկական բանակն է, բանակ, որը պետության պաշտպանն է, ժողովրդի պաշտպանն է։ Բանակը կայացել է, պետությունը կայացել է, մենք հայ ժողովրդի պետության ներկայացուցիչներն ենք։ Հիմա դու ինձ հարց կտաս անպայման, թե այդ պետությունը, մեր պետությունը, հայոց պետությունը այսօր ինչքանով է իրագործում իր ժողովրդի ցանկությունները, ինչքանով է ժողովրդական, ինչքանով է ստեղծում երջանիկ կյանք իր ժողովրդի համար, որովհետև պետությունը, հայոց պետությունը սրբություն է հայ մարդու համար։ Դարեր շարունակ պետություն չունեցող ժողովուրդը երազել է պետություն ունենալ, եւ ամեն կերպ պայքարում է, որ այդ պետությունը լինի հզոր, գեղեցիկ, վեհ, մարդասեր, այդ պետության մեջ ապրող ազգը, մարդը երջանիկ լինի։
Այս բոլորը չգիտես ինչու այսօր շատ դժգոհ են, այդպես չի, բոլորը ասում են, այս երկիրը, այս պետությունը, ոչ ոք չի ասում մեր երկիրը, ու քչերն են ասում մեր պետությունը, մեր երկիրը, մարդը օտարված չէ պետությունից այսօր։
Գիտես ինչ, ես այդ մարդկանցից չեմ, ես սիրում եմ հայոց պետությունը, ինչպիսին էլ նա ուզում է լինի, ինչպիսին էլ ուզում է լինել, ես սիրում եմ հայոց պետությունը, ես այդ պատրաստ եմ այդ պետության համար մաքարելու, այդ պետությունը զորացնելու։ Մի անգամից Հռոմը չեն կառուցել, մի անգամից Անին չեն կառուցել։ Իհարկե պետության մեջ թերություններ կան, իհարկե սիրտս ցավում է, մխկտում է, երբ որ տեսնում եմ հայ մարդը տառապանքով է ապրում այս երկրում, իհարկե սիրտս մխկտում է, երբ որ տեսնում եմ անարժան մարդիկ
ինչպես են վայելում պետական բարիքները,
ինչպես են թալանում, ինչպես են ստորացնում հայ աշխատավոր մարդուն, ինչպես են ագահաբար ընչակախծորեն լափում այս երկրի բարիքները, իրենք իրենցից ոչինչ չներկայացնելով։
Այս հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել վաղվա մեր ծրագրում հուլիսի 22-ին երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ տեսագրությունը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am։
Փնտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։